Og her kommer så anden del af historien om flugtruterne fra Sæby under besættelsen.
Det er først lige lidt om overfarten fra Sverige til Danmark, så lidt om strukturen af de her, altså kommandovejen, eller hvad man skal sige, hvordan søren hang det sammen fra toppen og ned til, hvad skal man sige, hvert skib. Der var en hel del kommunikation, der selvfølgelig skulle finde sted. Og så til sidst lidt om Gestapo og tiden herefter. For det første, overfarten fra Sverige til Danmark, det var så selvfølgelig jo den anden vej. Og der blev faktisk passagerer retur også. Man regner med, at i alt under krigen blev der fragtet omkring 300 retur til Danmark. Blandt andet en lidt tragisk historie, en der hed Henrik Lektu, som var søn af politimesteren her i Frederikshavn på daværende tidspunkt. Han var med i en likvideringsgruppe og blev på et tidspunkt, jeg tror faktisk, han blev fanget af tyskerne, men han slap i hvert fald væk og blev fragtet til Sverige. Han kom så tilbage til Jylland og igen ind i sådan en likvideringsgruppe, altså en gruppe, som blev sat ind efter ordre fra højere steder, og det var så over hele Jylland på det tidspunkt. Men han blev taget af tyskerne og blev i øvrigt henrettet, så vidt jeg husker, den 10. marts 1945, altså et par måneder før befrielsen, på den samme dag som politifuldmægtig Poul Larsen, som jeg tidligere har vist, som var en af initiativtagerne til flugtruten i det hele taget fra Nordjylland på samme dag, som han blev henrettet. Det var lidt om trafikken den anden vej. Ellers var trafikken fra Sverige til Danmark primært våben og sprængstoffer til modstandsbevægelsen. Man skulle have tilladelse, hvis man selv skulle rejse ud, skulle man have tilladelse fra kontaktudvalget, som var sådan udvalgt og koordinerede tingene, blandt andet også over i Sverige. Man skulle selvfølgelig passe på, hvis man tog luksusvarer retur. Men der var jo flere varer, man kunne få i Sverige end i Danmark. Og jeg har i hvert fald læst mig til, at stort set på alle ruterne, jamen der tog man lidt af det gode med hjem, som så kunne gå til nogen, man kendte specielt. Det skulle selvfølgelig ikke være ret meget, fordi så ville det afsløres i hverdagen hjemme i Danmark. Og så våben, det kunne så typisk være enten nogen, der blev fragtet over til Sverige fra England, eller det kunne være svenske maskinpistoler, som man ompakkede op i Stockholm, og så fragtede ned til Udskillingshavnen, enten i Göteborg eller længere nede sydpå. Og her er nogle billeder fra våben, og det er nogen, der er ved at pakke illegale aviser og breve til Danmark over i Sverige. I Sverige var der også et rederi, man kan sige, nogen siger, at det var det største illegale rederi, der var under krigen. Det var det rederi, der var en del af den flugtrute, der var heroppe i Nordjylland. I Sverige havde man tre skibe, som man købte, og det er egentlig relativt veldokumenteret, alt det, der er sket i Sverige. Der er passagerlister, der er overtagelseskvitteringer for de der forsikringspapirer. En hel masse, som jeg tror, jeg nu ligger ude ved, blandt andet ude ved kysten, så jeg er ude i Bangsbro. Altså i Sverige er der mange kilder på papir, men her i Danmark er der selvfølgelig færre, for det var ikke sådan, man kunne ikke føre dagbog over det. Det var hele tiden med risiko for, at tyskerne stoppede en, og så skal der helst ikke være så meget skrevet ned. Så mange af de skriftlige kilder, der er tilbage, det er nogen, som er lavet over i Sverige. Werner Jensen for eksempel er en stor kilde til mange af de ting, der er sket. Organisationen af det her, altså hvordan styrer man det, hvordan gik ordrene op og ned i det her system, både tilladelser til det ene, tilladelser til det andet, og sørge for, at to skibe var ude midt i Kattegat på den samme tid. På den danske side, der var, jeg har lige taget et kopi af en, som er ude på Kystmuseet ude ved Bangsbo, for lige at kort og vise jer, hvordan var ordrene ned til dem, der ledede den jyske del af flugtruten. Og det var så fra Frihedsrådet til det, der hed Jyllandsledelsen, altså som ledede modstandsbevægelsen i Jylland. Og de havde dels kommandoen over regionerne rundt omkring, og så havde de kommandoen over det, der hed Dropping Headquarters, og det var Tolstrup. Anton Jensen hed han, som var toller. Han blev kaldt Tolstrup og en meget markant figur, som jeg er sikker på, flere her kender eller har hørt om. Meget markant, eksplosiv, en leder af karat, men også en, man kunne støde sig på, hvis man ikke lige havde de samme idéer som ham, men i hvert fald under alle omstændigheder en meget markant person, en utrolig dygtig leder af det her, alt det der skete. Tolstrup, det er et billede af ham, der er der. Jeg har legnet to ting ind. Den ene, det er SP-gruppen. Det var forbindelsen fra Nordjylland til Sverige. Og det andet, det er noget, der hed Hickok, altså Hikke. På engelsk, det var den forbindelse, der var ud over Nordsøen. hvor blandt andet kutter fra Strandby deltog, hvor man sejlede ud i Nordsøen, fik våben sprængstoffer fra svensk, eller rettelse fra engelske skibe, og sejlede tilbage gennem Limfjorden, og så fik det læsset af i stedet. En anden farlig og også nogle operationer, som krævede stor erfaring og dygtighed til at navigere. Det var ikke alle sammen i den svenske organisation, der havde det. Det kommer jeg lige lidt tilbage til. Der er Tolstrup. Det er ham, der står med Husqvarna med skibestolen der og sigter. Hans næstkommanderende, og han var lojal hele vejen igennem. Tolstrup kunne være til blive lidt uenig med nogle af de andre ledende inden for modstandsbevægelsen, men Nybo, som han blev kaldt, Arne Elstrøm, det var hans næstkommanderende. Det var ham, der i praksis styrede ruteaktiviteterne til Sverige. Udover det havde Tolstrup jo så, jeg tror det var over 260 nedkastningspladser, som han skulle styre og i det hele taget få det til at hænge sammen. Men de står her, og jeg tænker, det der er taget efter befrielse. Hvis man så finder kort frem og tager Skandinavien, jamen så de centrale lokationer i styringen af ruteaktiviteterne. Det var, her i Danmark var det Aalborg, og så selvfølgelig Frederikshavn og udskibningshavnene. I Sverige var det Göteborg, Stockholm, og så over i London var det det, der hed Special Operations Executive, som var en organisation, der koordinerede modstandsbevægelserne i Europa, som, jeg ved ikke, oprette Churchill, men i hvert fald, det var ham, man tit hører om, når man hører om de her Special Operations Executive. Det var dem, der stod for alle nedkastninger af agenter og alt muligt andet, hvad der skulle sætte Europa i brand, som man sagde. Hovedkvarteret over ved London, og der var også mange danske tjenestgørende der. De billeder hernede, det der er Nybo Arne Elstrøm, det der er Jørgen Blær, som var Elstrøms næstkommanderende, altså ham, der tog sig af alt det praktiske i forbindelse med at få ruterne til at hænge sammen. En masse kurerkørsel, en masse faren rundt imellem de forskellige lokationer og koordinering. Det deroppe, det er Ebbe Munk. Han sad i Stockholm og var, så vidt jeg ved, udenrigskorrespondent for Berlingske Tidende, da krigen startede. Han blev sådan en slags uofficiel dansk leder, ambassadør, et eller andet, oppe i Stockholm og koordinerede en masse danske interesser i Sverige, dels over til London, og så dels hjem til Danmark, til Frihedsrådet, og selvfølgelig også de svenske myndigheder. Kai Mortensen, igen hernede, en absolut ledende figur i ruteaktiviteten i Danmark. Og her er så lige tegnet sådan for nemheds skyld. Tolstrup, Anton Jensen, hovedkvarteret lå i en lang periode i Aarhus, så flyttede det til Aalborg, og så var det der indtil krigen sluttede, og det flyttede rundt hele tiden. Jeg tror, jeg ved ikke, hvor mange der var, men i Nybos hovedkvarter, der var omkring 10 personer, som selvfølgelig tog sig af kommunikation, sikkerhed, flytten rundt, og det var jo noget med at være et sted 3-4 dage, tage et andet sted hen, og nogle gange opleve, at der, hvor de havde været i forgårs, det blev sprængt af tyskerne, fordi de havde lige fundet ud af, at man var rykket herfra. Det kunne være sekretærer, kurerer, telegrafister, sikkerhed med videre. Tolstrup havde 4 sekretærer, de var alle sammen kvindelige, fordi Tolstrup havde en idé om, med rette muligvis, det ved jeg ikke, men i hvert fald, at man gik mindre hårdt til dem i sikkerhedskontroller. Og det viste sig jo også, der var ingen af dem, der blev taget. De holdt sammen i mange år efter krigen, også de her sekretærer. Men så var der kurerer, telegrafister, sikkerhedsfolk, et hovedkvarter, som skulle kunne virke under alle forhold. Nybo, det samme, hovedkvarteret i Aalborg, næstkommanderende Jørgen Blær. Og de havde så kontaktpersoner ude i havnene. Og det er jo ikke sikkert, hver gang, så tog man lige en telefon, ringede til Kai Mortensen, han ringede ned, og så kom der nogen. Der var mange forskellige måder, man kunne få de her beskeder frem på, med brev, med en kurér, altså man kunne sige, jamen det gør vi, eller et eller andet. Men altså, det var den måde, ordrene gik ned. Kontakten mellem de enkelte elementer, det kunne være per telefon, typisk i kodesprog, så man sådan kunne sløre det. Var det for eksempel, hvis man snakkede med en cykelhandler, så kunne man sige, jamen jeg har 10 dæk og 3 ventiler. Det kunne så måske være 10 voksne og 3 børn. Altså ikke fordi tyskerne nødvendigvis overhørte alt telefontrafik, men man blev nødt til at sløre det på en eller anden måde, så det passede med den samtale, man havde. Man ikke snakkede slagtervarer med en cykelhandler for eksempel, eller sådan et eller andet. Så det, hele vejen igennem har man jo været utroligt sikkerhedsbevidst. På et tidspunkt kom der også en indskærpelse på den svenske side, at man havde nogle kodeord liggende på et skrivebord over på kontoret i Sverige. Og det fik de jo sådan en reprimande for, fordi det var ikke der, de skulle ligge. Og man skiftede tit kodeord. På et tidspunkt, der var Nybo, eller Tostrup, han var i gang med at diktere et brev til Sverige, og så midt imellem, han er ved at diktere det brev, der får han besked på, at nu skal hovedkvarteret flytte. Så det er bare med at pakke det ned, og så flytte til den nye lokalitet. Og han skriver så til sidst i brevet, I kan ikke få fat i mig, men gå ind til manufakturhandler, jeg kan ikke huske hans navn, på en eller anden gade i Aalborg, og så sige, I skal gerne have fat i Nikolajsen, for eksempel, eller et eller andet. Så det var måden, man sådan i mellemperioder kunne kommunikere alligevel og kunne få fat i hinanden på den måde her. Ellers havde man kurér eller radio, kunne man også bruge igen, kode hele vejen igennem, og det er selvfølgelig derfor, der skulle være nogle telegrafister og nogen, der kunne det med koder. I Sverige var der også en større organisation, det er en lidt busy transparent den her, men i Stockholm havde vi så A.B. Munch og folk, der hjalp ham, som havde kontakten til Danmark, til London, til de svenske myndigheder og til kilder til finansiering. Det var typisk gennem ham, man fik penge til båden over i Sverige, til lønninger til dem, der arbejdede derovre, og i det hele taget til at holde det kørende, enten måske fra nogle danske jøder i Sverige, fra svenske midler eller lån fra den svenske, eller svenske stat. Ebbe Munch Stockholm, han har selvfølgelig også forbindelsen til de andre ruter nede ved Øresund. Forbindelsen over til Danmark, til Dansk Hjælpetjeneste. Og i Dansk Hjælpetjeneste, der var to, som vi også kender fra Frederikshavn, Gylling Sabro og Werner Jensen. Gylling Sabro var næstkommanderende, og Werner Jensen var sådan til synlæden, den der tog sig af alt det praktiske og sørgede for at få tingene til at hænge sammen. Werner Byberg var en radioforhandler fra København, der flygtede allerede relativt tidligt under krigen og blev leder af Dansk Hjælpetjeneste op i Göteborg. De havde tre skibe, som jeg også har nævnt tidligere, og havde så kontakter til Stockholm, til Danmark, altså over til organisationen i Danmark, til konsulatet i Göteborg, til politiet og til havnen. Altså alt det, der var nødvendigt for at få fragtet folk ind. Og det var heller ikke over i Sverige, de var også nødt til at nogenlunde sløre meget af det, de lavede. Fordi også derover var der jo tyske spioner, som man blev nødt til at tage hensyn til. Der var et tysk konsulat i Göteborg også, så det var heller ikke uden fare derover, men selvfølgelig ikke på samme måde som dem, der var i Danmark. Når man ser sådan en organisationsskema, så tænker man, jamen det må jo være nemt, altså det er bare lige ned, lige op, og alle folk arbejdede sammen, og de var enige om alle sammen at arbejde for den samme sag. Som jeg nævnte med Tostrup, så var der ikke alle i den øverste ledelse, der nødvendigvis var enige om, hvordan man skulle gøre både under krigen og nogle gange også lidt efter krigen. Der var en stor strid om våbenfordelingen. Skulle våbenfordelingen gå til modstandsbevægelsen eller til de militære grupper, der var opbygget? Hvem skulle have våbenet bagefter? Man vidste jo ikke. Vi ved i dag, hvordan det sluttede. Det gik heldigvis fredeligt, men på daværende tidspunkt var man jo bange for, jamen hvad nu hvis der sker det ene eller det andet? Så det var en af de ting. Ham derude er en modstandsmand, der hedder Josef Søndergaard. Han havde tilnavnet Tom. Han var med til at sprænge Forum i luften. Ham og så nogle andre modstandsfolk, de blev i første omgang besætninger på de her skibe. Og det var der, jeg nævnte, at mens de var på skibene, der var det altså ikke altid, at man fik fundet de rigtige steder, fordi de var ikke nødvendigvis så dygtige navigatører. Men som vi også har set et sted, det kan godt være, at de ikke var dygtige navigatører, men de havde ildhu og gejst, og det er jo selvfølgelig også en vigtig ting. Men på et tidspunkt, der blev der nogle interne stridigheder over i Göteborg, hvor Tom blev i hvert fald meget uenig med ham, der hed Werner Byberg. På et tidspunkt troede Tom og hans venne med at nedlægge arbejdet. Det skete så ikke, heldigvis. Men der var i hvert fald stridigheder. Så Ebbe Munch, han måtte sende en landsretsafhører fra sit kontor op i Stockholm ned til Göteborg, og så havde de nogle møder, hvor de så klarede det op, og så skulle man så blive gode venner. Jeg ved ikke, hvem det var, der skrev det, men der var i hvert fald en, der havde skrevet bagefter, at han var nu ikke sikker på, at sådan en enkelt rundbordssamtale med sådan en type, der lige havde sprængt Forum i luften, at det var nok til at skabe fred på de indre linjer. Det skabte så i hvert fald så meget fred, som man blev enige om, hvordan det skal være, og Tom der blev leder af også en anden rute, som så vist sejlede fra Halland til Grenaa, så man blev ved med at have det til at virke, men der var altså nogle stridigheder. Gestapos aktion er så noget af det sidste, jeg vil komme ind på. Som nævnt tidligere, så var det, der egentlig var den største trussel mod tyskerne i Danmark, det var det, der blev fragtet fra Sverige til Danmark, altså våben, sprængstoffer. Også de efterretninger, der kom fra Danmark til Sverige. Efter politiet blev taget i september 1944, og på grund af, at tyskerne jo efterhånden blev presset tilbage, så kom der også mange flere tyske soldater til Danmark. Gestapo kom til Danmark i langt større mængde, end de havde været tidligere. Og da det danske politi så var væk, jamen, så var det tyske politi, der overtog det. Og så blev forholdene simpelthen bare noget strengere for alle. Poul Larsen, som jeg har talt om, han var også med i nedkastningsgrupper. Han var i øvrigt meget aktiv. Han var forbindelsesleder i øvrigt mellem, jeg tror, enten tyskerne eller det tyske Gestapo i Aalborg, og så det danske politi. Han var også meget aktiv byleder i Randers på et tidspunkt også, og var leder af nogle nedkastninger og nogle af de her modsagehold, der var ude at hente dem. Jeg mener, han var 34 år gammel på det her tidspunkt, så relativt ung stadigvæk. På et tidspunkt der var de ude og hente nogle våben og container, så de havde fået det næste, og så hammer en mere, de var på cykel på vej tilbage til Aalborg. De blev så stoppet af en tysk vagt, og der var først om at hænge, og så kom der en tysk officer hen til dem. Og så Poul Larsen, han havde på sin cykel på stangen, der havde han sådan en gammel skoletaske hængende, som man så lige lukker låget over, og så lukker til. Den hang der. Og nede i den taske, der var der en af de her lygter, man bruger, når man skal have fly ned. Og så arresterede de Poul Larsen. Og han blev udsat for tortur, voldsom tortur, på en Kong Hansgades arrest. Virkelig belastende. Hans søn har senere skrevet om det. Han blev ført ud i gården og ikke henrettet, men man stillede op, som om han skulle henrettet, så blev der skudt med løs krudt. Så på et tidspunkt, der blev han nødt til at sige det, han vidste. Og han kendte mange, rigtig mange i den nordjyske organisation. Var der nogen, der bevejede ham det bagefter? Ja, lige så sent som eftermiddag var jeg inde og læste noget, som en, der hed Carl Rasmussen Kalle Moss fra Sæby, havde skrevet, hvor han lige præcis skriver det, som i hvert fald efter hans mening, der var ingen, der klandrede Poul Larsen for, at han havde sagt for meget, fordi de vidste, at det var vilkårene, og han havde holdt de 3 dage, som var normalt. Nogen siger 24 timer, nogen siger 3 dage, altså at man havde sådan som forholdsregel, at man skulle holde så lang tid som muligt, så dem, man kendte, kunne nå og flygte, hvis det var. Så Kalle Moss siger i hvert fald, at der var ingen af dem, der bevejede ham noget. Vestergaard Nielsen, som var pastor, var på et tidspunkt delt celle sammen med Poul Larsen ude i Kong Hansgades arrest, og sagde også til Poul Larsen, at han skulle ikke, det skulle han ikke tage til sig. Det har selvfølgelig været en byrde for Poul Larsen der. Men det korte og det lange er, at han gav nogle navne, som så gjorde, at Gestapo var i stand til at slå til. Og Poul Larsen blev så som nævnt henrettet den 10. marts 1945. De slog til i Sæby. De slog ikke til i Strandby, og det tjekkede jeg også lige op på. Det var ikke nok, der var de ikke over, men de slog til i Sæby. Dronning Lund, Vestergaard Nielsen blev taget, Hanghøj blev også taget, og så en masse af dem, der var involveret, Ditlev Petersen, som var leder af de udskibene, der fandt sted fra Sæby, også hans søn Herman Petersen og andre blev taget i Sæby. Jørgen Blær, der blev taget nede ved Ditlev Petersen. Og der havde været nogle der var en Gestapo-mand, der var indlogeret på Hotel Harmoni på et tidspunkt. Han var nede ved en forretning, en Valdemar Olsen, som havde en forretning nede i Algade, og havde også spurgt om nogle ting. Han havde også været ude ved på Rosenvej, hvor Asø Jens boede. Altså, man havde sådan en idé om, at der måske at der var et eller andet. Så der var en usikkerhed, i hvert fald. For jeg tror, man var tæt med det, i hvert fald. Lad mig fortælle, altså, det var lige før, man faktisk ville tage afsted. Desværre blev det så lige en tand for sent. Klosterbyen 1, der boede Ditlev Petersen. Jørgen Blær var på det tidspunkt i hvert fald kæreste med Ditlev Petersens datter. De blev lidt senere gift. Han havde fragtet nogle fanger til Strandby. 15 modstandsfolk, som var blevet befriet fra fængslet nede i Aarhus. De var blevet fragtet til Strandby, og så på vejen hjem, så ville han lige tage indenom ved svigerfar. Det var desværre sådan en nat her. De slog til tyskerne dernede først på et tidspunkt relativt kort tid efter midnat. Og Jørgen Blær blev hårdt såret faktisk under den aktion her af en tysk, som skød med maskinpistolen. Det mest dramatiske, som skete den nat, men det har været dramatisk nok for alle dem, der blev taget den nat. Og det er igen der, man må sige, altså det har været, det, man kan bare tage hatten af for dem, der har været involveret i det. Og som jo har været fuldstændig usikre på, hvad der skete. Vi ved så i dag, at der var ingen af dem, der gik til, heldigvis. Men på det tidspunkt var det jo en usikkerhed uden lige. Det der var tandtekniker Fabricius, som jeg vist tidligere har nævnt, som også blev taget den nat. I Sæby blev de fragtet til Rolykke, og i Frederikshavn til Gestapo i Kragholmgade, og var der en næst tid, blev herefter fragtet ud til Kong Hansgades arrest ude i Aalborg, og så på forskellige tidspunkter, nogen blev afhørt lidt længere tid end andre, kom de ned til Frøslevlejren, dem der var taget herop. Og jeg har lige en liste med, også med dem fra Frederikshavn, der blev taget. Frøslevlejren blev bygget for at undgå, at der kom danskere til ned i de tyske koncentrationslejre. Det var en aftale faktisk med tyskerne, så da man tog Frøslevlejren i brug i efteråret 1944, jamen der havde man jo en idé om, at når de kom dertil, skulle de blive der. Men det gjorde de ikke. Der var nogen, der stadigvæk blev fragtet til Tyskland. Der var også nogen, der blev fragtet til København og blev henrettet. Så den største frygt, mens man var i Frøslevlejren, det var, at man skulle flyttes derfra, fordi de havde det jo. De havde det ikke godt, men de havde det bedre end nede i Tyskland, og også dem, der kom til København. Frøslevlejren blev også tømt der i dagene omkring den 5. maj. Nogen kom lidt tidligere, og dem, der kom, der var nogen, der kom til Sverige, hvor man siger, hvorfor kom de så derover til? Det var fordi, man tog dem, så vidt jeg kan se, i alfabetisk rækkefølge. Så nogle af dem, der har de første efternavne, jamen, det var nogle af dem, der kom til Sverige, Fabricius, Jensen og sådan nogen. Der kommer omkring 2.250 fra Frøslevlejren og fra de tyske koncentrationslejre til Sverige. Så kom der 7.500 jøder, som jeg også har nævnt, og de resterende cirka 10.000 af de 20.000, der kom derover. Det var så folk fra modstandsbevægelsen, som på den ene eller den anden måde var kommet til Sverige under krigen. Det der, det er en båd fra Sverige, med nogle af dem, der var ved dansk hjælpetjeneste. Blandt andet, hun hedder Annie Langberg, jeg tror også, hun hedder Christensen. Hende der var en af Tolstrups sekretærer. Hun blev kaldt, hendes tilnavn, det var Puderdåse. Så der er nogle breve, hvor man skriver, at du skal Puderdåsen. Ja, det er ikke, at I skal være gode med Puderdåsen. Men hun har levet sammen med Tolstrup og de andre der i konstant fare. Så er der Werner Jensen, står deroppe. Og så er der nogle andre også, og jeg kender ikke alle sammen, hvad navnet er deroppe. Der er blandt andet Werner Gyberg er der også. Det er så ham, som står der, altså lederen af dansk hjælpetjeneste. De sejlede over til Aalborg den 5. maj. Og så var der jo tid til at juble og fejre dem, der nu har været involveret i det. Det der er fra en parade i Aalborg, hvor Nybo Arne Elstrøm går der. Og der ved siden af går en overkonstabel Syndermand, som var en af de to politibetjente, der hjalp danske hjælpetjenester over i Göteborg og sørger for, at tingene gled igennem, at dem, de fragtede ind, kom videre i Sverige, og at tingene blev fragtet ned og lukkede det ene øje, så de kunne få tingene ned til havnen og ned i skibene. Han blev udnævnt til æresmedlem, ham og så den ene, og den anden hed Lund. De blev udnævnt til æresmedlemmer af den danske modstandsbevægelse. Jeg tror, det er Werner Jensen, der går der, så der har selvfølgelig været glæde i gaderne på det tidspunkt. Her var lige en liste, som jeg sådan har stykket sammen selv, af folk, som har været involveret fra Frederikshavn. Der er helt sikkert flere. Dem, der står med blot, det var dem, der endte i Sverige. På et eller andet tidspunkt gik under jorden, måske i første omgang. Eller på anden vis kom til Sverige. Dem, der står med gult, det var dem, der endte i Frøslevlejren og blev taget af Gestapo. Så Bodil Frimod Sørensen var gift med Frimod Sørensen, som er heroppe. Ja, hun blev også arresteret, der da Gestapo slog til natten mellem den 23. og 24. eller deromkring, men hun blev løsladt igen. Og jeg kan ikke se nogen steder, om hun kom det ene eller andet sted hen. Og det samme med inspektør Ejner Borg, som også var logivært her i Frederikshavn. Men som man kan se, altså, det har jo ikke været en rolig tilværelse. Altså, det her har virkelig haft indflydelse på deres liv. Og her er nogle billeder af forskellige. Bodil Frimod Sørensen, Werner Jensen, Kai Mortensen, Borg, inspektør Borg, fru Borg, direktør Thomsen. Det der, jeg tror, det er et billede der, jeg taget ned i Frøslevlejren. Det kunne du godt ligne. Vestergaard Nielsen og hans kone. Helt utrolig historie. Han blev også, der kom jo 250.000 flygtninge til Danmark efter krigen. Han blev, hvad skal man sige, sådan en opsyns eller kontrollør af den gejstlige tjeneste i de her flygtningelejre, de lavede i Nordjylland. Og jeg har set det lånt ude på Kystmuseet på et tidspunkt, nogle breve, som tyske præster har skrevet til Vestergaard Nielsen, og sagt tak for den måde, de har haft sammen. Det er jo en helt utrolig historie. Der var en lærer, overlærer fra Sæbe, J.P. Nielsen, der også blev taget af Gestapo. Han blev også leder af en flygtningelejr i Sæbe, så nogle af dem, og har også formentlig gjort det ok. Altså det er jo helt utroligt, at man kan få ros af dem, som har fanget en helt speciel historie. Der på Larsen, og det billede der, det er fra sådan en reunion, der var holdt. Jeg tror faktisk, det var hvert år med dem, der var involveret i flugtruten, hvor man samledes og mindedes gamle dage formentlig. Selvfølgelig har man, det kan jo ikke undgås, at man bliver mærket af på en eller anden måde, og har deltaget i sådan noget her i en længere periode, og har levet virkelig et liv, hvor det har strammet til, hvis man kan sige det sådan. Og jeg synes da i hvert fald, altså, det må have været en kæmpe fordel for dem, at de har været sammen om at kunne bearbejde det. Når man også ved i dag, hvad man hører, altså med soldater, som har været udsendt. Altså, jeg tror, det har været en utrolig fordel, at de har kendt hinanden og kunne hjælpe sig ved at bearbejde det. Her er nogle billeder fra Sæbe, Pelle Moss, Erna Petersen, Ditlev Petersen, og Pelle Moss, den er. Strandby, der var nogle, de kutter og også de her, og det var så med de der hiccup. Jeg tror også Strandby, så vidt jeg ved i hvert fald, så havde man også flere både der, som sejlede i forvejen og fiskede ude på Nordsøen, som var lidt større end de andre. Klokken er 8:30, så jeg tror, jeg vil. Jeg var lige i Skagen også, anstændighedsvis, og der er det fra en artikel fra avisen også, og beskrivelsen er fuldstændig ligesom i Sæbe, så det har været samme mønster, man har gået frem efter. Jeg tror, i alt blev der fragtet 600 tons, eller nedkastet 600 tons, eller kom 600 tons til Danmark, så det har ikke været størstedelen af det, der kom via de her ruter, men dog en god del. Præciserer som nævnt et meget usikkert tal. Werner Jensen og dem over på hans kontor, de lavede passagerlister, og der har man talt 456 navne, men der er helt sikkert været flere. Og så en stor flåde jo, og det vil jo sige, der er jo flere hundrede personer, som har været involveret i det her, for at få det til at hænge sammen, som man har kunne få lige her afsted. Så det har været en utrolig bedrift, når man kigger på det her bagefter. Så jeg tror, jeg vil stoppe her, og er der nogle spørgsmål til falderibet, som enten jeg eller måske nogle andre kan hjælpe med at besvare?
Der er noget, jeg godt vil spørge om.
Ja.
Med hensyn til Hulle, som var den første, vi hørte om,
ja,
og hans trafik over i Kattegat.
Ja.
Findes der noget dokumentation for, at han har samlet engelske piloter op i Kattegat?
Altså samle nogen op, som man styrte ned,
ja,
og så.
Ja, ja.
Ikke jeg synes, jeg har set, men derfor kan det jo godt være, at have fundet sted.
Jeg tænker, om der tog noget skriftligt et eller andet sted, man kunne kombinere i dag.
Altså det eneste, jeg har set på et eller andet tidspunkt, og det tror jeg har været i arkivet ved Kystmuseet ude i Bangsbro, det er Volles beretning om hans opgave, det han lavede under krigen.
Ja, ja.
Jeg vil tro, det er det bedste sted at kunne finde det, hvis det er.
Okay, ja.
For jeg har ikke set, at han decideret skulle have, altså undervejs, ikke? Men han kan jo godt have gjort det. Der var jo mange, der var styrtet ned ud i havet.
Ja, ja. Jeg har været i besiddelse af et takkebrev, der var underskrevet af general Eisenhower, hvor de takkede et familie med,
ja,
vores, for at de havde samlet noget af
dem. Ja, jamen altså det er også.
Men mere vil jeg ikke. Nej. Jeg kender ikke de navner om den.
Jamen jeg er opvokset i et hus, hvor det ægtepar, der boede der, begge to var logiværter, og jeg tror, det er måske mange, der har oplevet det. Det vidste jeg heller ikke. Altså det er først, hvad skal man sige, i nyere tid. Jeg har hørt heller ikke noget om det i skolen. Hvad er det så dårligt, at man fortæller, at jeg har i hvert fald snakket med nogen fra Sæbe, som siger, at man har også i skolen på et tidspunkt, da hun gik i skole hende her i Sæbe, der havde vi sådan lidt undervisning, hvor nogen var vagter og skulle passe på og jagte, hvor nogen var flygtninge, så de så lavede sådan et spil ned igennem byen. Men da jeg gik i skole, inden hørte vi om det her. Der er en fiskekutter herovre, som jeg ved ikke, som hun er her, som det er Laura. Der opsnappede han lidt over, og der frem der den journalist, han fandt billeder af faren, og så, ja, der får de.
Ja, der står det, ja.
Det er hjemme,
ja. Du har Williams, ja. Din far.
Og det er første gang, at William, han finder, og han kom med far og begge to billeder.
Jamen, det er jo helt utroligt, altså, ja. Og det er også. Ja. Og fire gange har han været i Sæby, blandt andet.
Ja.
Ja.
Og vi har så været andre
børn. Ja. Det er meget forståeligt.
Ja, Sæby Kommune, de er, hvad hedder vores borgmester derude, han laver jo simpelthen til flot en velkommen, dengang, den første gang,
ja,
at han var der. Det var en god oplevelse.
Jamen, det er jo helt utroligt historie. Altså, det er et hav af enkeltheder.
Ja, så det der ord, at han
havde opsnakket også,
for han
må
jo ikke
gøre
nogen.
Nej, altså det... Nej, det var en, der hed Bonnie Maurice, som besøgte Vesterborg Nielsen.
Nej, det var han også. Nej, han var ved Vesterborg
Nielsen. Ja.
Ja, det var han.
Nej, nu har jeg ikke. Fordi, ja, der er et billede, hvor han står ude i Vesterborg Nielsens have i det hus, de havde dengang. Han er styrtet ned over ved Kletiste. Og blev også fragtet ud. Anders Poulsen havde en polak boende, Vassik, som man hed. Altså, der er nogen, og det er jo nogle specielle, helt specielle historier, når det er sådan nogle, hvad skal man sige, udenlandske piloter. Eller, det er jo specielle historier alle sammen.
Det der skib, det blev lavet af dykkeren ude i Sæby. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder lige nu. Fordi det er fordi, så glemmer jeg navnet.
Jeg var inde på internettet på et eller andet tidspunkt på et eller andet engelsk museum.
Ja, det har vi også.
Fordi der står jeg, ja. Der står en vane til.
Det gør han.
Ja, det er helt utroligt. Ja.
Det har vi også. Vi har også bogen.
Okay.
Og den derovre, den er større.
Okay. Ja.
Det er bare spørgsmålet, der lykkes det for alle flygtninge at komme til Sverige, altså med Sæby fiskebåd, eller var der nogen, der blev opbragt det tyske inspektionsskib i Gærløb?
Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken, men jeg er næsten 100% sikker på, at de alle sammen kom derover. Jeg har simpelthen ikke nogen eksempler på, at de ikke er kommet over. Så det var, kan man sige, der bagefter, i hvert fald en succeshistorie. Og en væsentlig del af, jeg ved ikke, jeg mener, den hedder Vore Vej til 5. maj eller sådan noget. Der er der nogen, som mener, at det var et af Nordjyllands største bidrag til frihedskampen. Det var de her flugtruter. Og det var det også. Jeg tænker nu også, for eksempel, når man sender soldater ud, så er det vigtigt, at sanitetsgivningen virker, så man ved, at hvis der sker et eller andet, så er der nogen, der tager sig af mig. På en eller anden måde må det også have betydet noget psykologisk, at de har vidst, jamen hvis det går galt, så er der altså en mulighed for at komme ud farlig og alt muligt andet. Men der er en mulighed. Godt. Tak for jer.
Her med slut på fortællingen om flugtruter fra Nordland til Sverige under 2. verdenskrig. Optagelsen fra den 26. februar 2019, og fortælleren var som sagt Henning E. Sørensen. Arrangøren var Hangarens Venner. Man kan genhøre optagelsen her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg sig her i en browser på flugtruter fra Sæby. Her kan man også finde en PowerPoint, som man kan lade køre og se billederne, som Henrik Sørensen talte ud fra.